OK， mungkin istilahnya dimeditasikan, tapi sebetulnya artinya direnungkan. Mungkin the second part ini jam 11 kurang seperempat, mungkin for about half an hour we have pas kurpuja untuk apa half mungkin untuk setengah jam berikutnya kita akan membicarakan justru dasar dari Buddha Dhamma. Buddha Dhamma ini intinya adalah pendidikan. Buddha Dhamma ini intinya adalah pelajaran. Pelajaran dan pendidikan, supaya pelajaran dan pendidikan ini bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi Buddha Dhamma ini tidak pernah teori. Semua ajaran Buddha Dhamma ini praktek, karena tujuannya harus digunakan di kehidupan sehari-hari. Tapi caranya para Buddha dan Bodhisattva ini membantu kita tidak dengan lalu memberi jimat atau memberi kesaktian atau memberi apa, tidak. Tapi justru memberi contoh sebetulnya dengan suatu skillful means, dengan cara yang sangat bermacam-macam, tapi semuanya bertujuan untuk membantu kita supaya kita ini bisa berpikir, karena dengan berpikir secara benar, perkataan kita dan perbuatan kita tentunya benar juga. Nah, landasan dari semua begitu, makanya ajaran Buddha Dharma ini begitu banyaknya, semuanya tujuannya ya itu, untuk supaya kita hidup di kehidupan kita sehari-hari ini kita bisa terapkan. Entah yang ada yang semakin dalam pengetahuannya, ya dengan sendirinya harusnya semakin bisa menggunakan ajaran Buddha Dharma ini, hidupnya mestinya semakin nyaman. Jadi sebetulnya kalau mau melihat effectiveness, efficacy, apa ya, keefektifan ajaran Buddha Dhamma ini, lihat dari wajah-wajah yang belajar Buddha Dhamma ini. Sebab maka dikatakan Buddha Dhamma ini fun in the beginning, fun in the middle, fun at the end. Selalu apa namanya fun? Menyenangkan, mengembirakan di permulaan, mengembirakan di tengah, sambil kita jalankan, dan akhirnya nanti akan mengembirakan. Lalu tidak berarti orang yang belajar Buddhisme ini tidak pernah marah, tidak pernah takut, tidak pernah, tapi tahu persis kenapa kok marah, kenapa kok takut, kenapa kok kecewa. Perbedaan besar sekali dengan marah yang tidak tahu kenapa marah, takut kenapa tidak tahu kenapa takut, dan marah. Tidak berarti orang apa yang mengetahui Buddha Dhamma ini terus jadi orang yang apa perkasa yang nggak bisa. It's not that. Tapi dia tahu meskipun ternyata apa saya ini kekurangan saya di sini, makanya saya akan usahakan di sini. Lalu tidak berarti langsung kamu sudah besok berhenti membicarakan mengenai teman-teman kamu gitu, gosip dan segala macam. Kalau memang kamu biasanya gosip, ya akan gosip itu. Cuma sekarang tahu kalau gosip ini mungkin akibatnya kurang baik, jadi kamu kurangi sedikit-sedikit. Kalau dulu biasanya setiap hari itu kamu 5 jam hanya gosip mengenai orang lain, kamu mulai kurangin gitu, mulai kurangin 1/4 jam lah. Jadi mulai jadi 4 jam, 3/4 gitu sehari. Ya, kalau bisa jangan lebih dari 3 jam. Musuh orang bisa tiap hari lebih dari 3 jam ini memang bisa menyebabkan usus buntu, katanya. It's not nice like that. So, ya kalau bisa jangan ngomongin yang lain. Nah, ini begini. No, I'm telling you lies, sorry. Tapi, kamu tahu bahwa kok saya ternyata tetap musuh orang lain. Di tengah ngomong ini kamu tahu. Nah, kamu tahu, ternyata saya masih belum bisa stop. Ya, agak tersipu-sipu sedikit, kamu mundur sedikit dan kamu jaga. Bedanya di situ, bedanya paling ya kita tahu. Dan dengan tahu, kita bisa senyum. Always smile. How are you? Okay. Nggak bisa COVID, tapi okay. Sebab oke, tapi kamu kan masih senyum. Katanya suruh senyum terus, bukannya ya. Bukannya disuruh senyum terus, tapi harusnya senyum terus. Jadi bodoh pun kalau tahu bodoh ya senyum aja kan. Kan orang bodoh ngapain? Jadi bodoh itu nggak enaknya kalau kita kepingin supaya orang pikir kita pinter. Sebetulnya kita nggak keberatan bodoh kita. Nggak pernah kita keberatan kita bodoh ini. Cuma keberatannya kalau orang lain tahu. Itu aja kan. Ya, kan lebih sederhana. Kalau orang lain nggak tahu kita bodoh, kita enak aja. Ngapain? Ya, sama dia. Kita nggak punya duit, oke-oke aja. Di rumah aja gimana. Cuma keberatannya kalau orang tahu nggak punya duit, nggak enak gitu. Dibandingkan yang lain, biasanya. Maka pikiran ini luar biasa. Soalnya itu, makanya inti dari ajaran Buddha Dhamma ini, semuanya. Semuanya tidak pernah tidak harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Enggak pernah. Dan, tujuannya apa? Nah, kita makanya belajar macam-macam. Di Buddha Dhamma ini untuk bisa sebetulnya loh, untuk bisa ngomong ya, kita Buddhis ini sebetulnya enggak mudah. Sebetulnya enggak mudah. Kalau di Indonesia memang lebih mudah. Karena asal ditulis di KTP Buddhis, jadi orang Buddhis. Tapi sebetulnya, it's not that easy to be Buddhist. Karena sebetulnya orang mengatakan Buddhis ini kualifikasinya harusnya yang sudah memikirkan kehidupannya akan datang. Jadi kalau kita hanya repot memikirkan kehidupan kita sekarang ini, hanya memikirkan kehidupan sekarang ini, bahkan ajaran-ajaran Buddha ini manfaatnya sebetulnya sedikit sekali. Apa yang saya istilahnya yang diurusin uang kecilnya. Karena sebetulnya ajaran ini untuk yang lain. Tapi lalu mengapa kok mengatakan bahwa ajaran ini semua untuk kehidupan sehari-hari? Nah, di sini hanya perbedaan pengetahuan aja kan. Tujuannya memang untuk hidup yang berikutnya. Tapi yang harus kita kerjakan kan di kehidupan sekarang. Jadi maksudnya Buddha mengajarkan bahwa kehidupan sekarang ini harus bermanfaat. Hidup ini jangan dibuang untuk ngurus yang tidak-tidak, hanya untuk marah, jengkel, takut, gini yang apa sebetulnya oke-oke aja sih, untuk rame-rame sih boleh-boleh aja. Ini sebetulnya tujuan utamanya ini untuk yang utama. Ini justru untuk mengatur kita supaya kita lebih baik, supaya kita bisa berguna untuk orang lain. Kita untuk itu kita harus mencapai potensi utama kita, potensi tertinggi kita. Dengan dicapainya potensi tertinggi kita bisa mendirikan yang lain. Yang lain-lain ini, yang kehidupan sehari-hari ini, yang untuk rame-rame aja sebetulnya. Misalnya ketakutan dan kemarahan gitu. Kadang-kadang ini ya cuma bercanda. Jadi misalnya kalau kamu makan makanannya yang utama ini yang di piring, yang takut sekarang, yang marah sekarang itu seperti kerupuknya ini. Banyak suaranya cuma artinya nggak banyak. Sebetulnya makannya utamanya kan ini kan. Cuman kalau kita di Indonesia ini rupanya kalau nggak ada empung, nggak ada kerupuk, nggak ada ini kan. Makanya kalau di rumah makan depannya ada puluhan macam yang untuk rame-rame aja. Sebab makan ini kalau sepi kan nggak seru. Jadi harus ada ya gitu. Nah, itu kita ini sebetulnya makanan utamanya ini kita kadang-kadang kita ini yang diurusin malah kerupuk-kerupuknya ini. Ya, yang memang kelihatannya seru karena suaranya rame-rame dan pilihannya banyak gitu. Tapi yang main show yang utamanya ini sebetulnya yang di depan ini nggak begitu terurus. Nah, ini kalau kita pikir, makanya lo berkata, nah, landasan paling tidak, nah, paling tidak untuk mengikuti ajaran Buddha ini diberi resep. Ini cuman resep ini resep. Misalnya kalau apa masuk di taman kanak-kanak mulai diajar cara membaca, misalnya A, B, C gitu, resep dasarnya. Tapi kalau kita nggak jalanin resep dasarnya, terus-terusannya juga nggak mungkin kan. Tapi memang begini, jadi it's one of the very simple one. Makanya dikatakan untuk jadi pengikut Buddha kita di sarana, kemudian kita mengucapkan yang namanya Pancasila. Semua tahu kan Pancasila? Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang itu. No, it's not that one. Ini Pancasila yang di sini. Ini lima hal yang sebetulnya mudah menyebabkan kita ini membuat karma-karma yang tidak menyenangkan. Maka dengan hal lima ini kalau kita tidak hati-hati bisa menimbulkan ketidaknyamanan berikutnya. Itu aja sebetulnya. Resep dasarnya itu aja. Ini ada lima hal. Nah, hampir semua orang Bugis terutama yang diajar dari kecil hafal ini. Ini pertama-tama yang harus diapalkan. Ya, ya. Ini kan semuanya. Makanya hari ini kita coba dari mulai belajar abjad, mulai belajar dari permulaan. Saya harapkan mudah-mudahan ini nanti jadi liturgi setiap kali kita bertemu, kita baca lagi, kita renungkan lagi, kita endapkan, kemudian kita masukkan gini, artinya apa sih Pancasila ini. Sebab ini salah satu landasannya, supaya kita nanti bisa berkonsentrasi, bermeditasi. Jadi sekarang kalian pasti kan nanti siang atau nanti malam kalau ketemu tetangga, ketemu teman, kamu sudah bisa bilang bahwa kalian ini sekarang meditator, yogi. Sudah bisa paling tidak 48 menit bermeditasi. Ini hebat sekali, sudah hebat sekali. It's very nice. So we learn about this. Ini akan mungkin the first one kamu baca apa paritanya 55, kemudian baru satu persatu lalu kita bacakan. Tidak lah? Okay. Nanti kita duduk dan apa kita serap dalam merenungkan ini. Ini juga namanya meditasi juga, tapi dalam arti kata analytical meditation, di mana kita akan menganalisa dan belajar mengenai ini. Untuk pertama sekaligus 55 ini, kemudian satu persatu nanti terus dipaksakan. Yang bisa ikut aja semuanya.
Pancasila Pratimoksa. Panatipata Weramanisika Padang Samadhyam Adina Sikapa Destruction of life. I vow to cultivate compassion in order to learn ways to protect and to respect lives of people, animals, and other beings. I will always enhance the well-being of myself and others. I will respect life by promoting good health, wholesome lifestyle, and by making our surrounding and the world safe, conducive to support healthy life for all beings. I am determined not to kill, not to let others kill or cause others to be killed, not to condone any act of killing or harmful action in the world, in my thinking and in my way of life.
Saya menyadari bahwa penderitaan sering diakibatkan oleh berakhirnya hidup. Saya bertekad menumbuhkan welas asih dan berusaha menemukan cara-cara untuk melindungi dan menghargai hidup orang-orang, binatang, dan makhluk-makhluk yang lain. Saya akan selalu memperhatikan kesejahteraan diri sendiri dan orang lain. Saya akan menghargai hidup dengan mementingkan kesehatan, cara hidup sehat, dan membuat lingkungan dan dunia kita bebas dari bahaya dan kondusif untuk mendukung kehidupan sehat dan layak bagi penghuninya. Saya memutuskan tidak akan membunuh, membiarkan yang lain melakukan pembunuhan atau menyebabkan terbunuhnya makhluk lain. Saya tidak akan membiarkan segala bentuk pembunuhan maupun tindakan-tindakan yang membahayakan di dunia dalam cara hidup saya maupun pikiran-pikiran saya.
Ini sila pertama. Biasanya dikatakan istilahnya apa? Terjemahnya yang jangan membunuh. Saya bertekad untuk menghindari pembunuhan. Ya, kalau rasanya begitu, kita cepat sekali kan? Apa kita jarang sekali, bahkan mungkin kok nggak pernah apa ngorok leher orang lain gitu. Jadi kalau urusan pembunuhan sebetulnya mutong dulu. Ya, kita sama sekali ini pasti mudah sekali kan rasanya sila ini untuk dipenuhi karena kita tidak membunuh. Tapi kalau kita terenungkan, ini saya terinspirasi oleh Master Thich Nhat Hanh. Master Thich Nhat Hanh ini menerangkan ini dalam apa liturgi beliau, makanya saya senang sekali dan dirubah sedikit tapi because of our karma oh my God, saya pikir jelas sekali. Pertamanya, mengapa kok kita mengambil sila ini? Justru karena kita menyadari bahwa dengan adanya pembunuhan, dengan berakhirnya hidup, ini akan membawa banyak penderitaan. Makanya saya bertekad menumbuhkan welas asih dan berusaha menemukan cara-cara untuk melindungi dan menghargai hidup orang-orang, binatang, dan makhluk-makhluk yang lain. Ini yang paling penting. Jadi tidak lagi hanya tidak membunuh, tapi justru saya bertekad menumbuhkan welas asih. Di sini kita benar welas asih ini artinya tidak tahan melihat penderitaan yang lain dan ingin mengambil sebab-sebab dari penderitaan itu sendiri. Makanya the first one is about compassion. Dan kemudian dengan rasa welas asih ini menemukan cara untuk melindungi dan menghargai hidup. Jadi sila pertama ini sebetulnya mengenai ini, mengenai melindungi dan menghargai itu orang-orang, binatang, dan makhluk-makhluk lain. Makanya kalau kita sudah tahu begini, dengan sendirinya menghargai hidup ini berarti apa? Berarti makanya di sini saya akan selalu memperhatikan kesehatan diri sendiri dan orang-orang lain. Ini juga berkaitan, nanti saya berkomentar sekaligus saya akan menghargai hidup dengan mementingkan kesehatan, cara hidup sehat, dan membuat lingkungan dan dunia kita bebas dari bahaya yang kondusif untuk mendukung kehidupan sehat dan layak bagi penghuninya. Jadi, misalnya, kita sehari-hari kadang-kadang sangat-sangat tidak menghargai hidup ini dengan cara makan kita, misalnya. Kita tahu misalnya cara makan ini tidak sehat. Seperti kemarin saya duduk di samping Guido gitu. Makan di tempat Garuda. Gulai babat gitu. Guido bilang, "Oh, that's not too healthy." This is true. Kita kalau kita tahu bahwa sesuatu itu sebetulnya tidak menyehatkan dan menjadi hanya karena ingin merasa yang enak, kita nggak peduli kan kita makan ini. Itu sebetulnya kita tidak menjalankan sila ini. Misalnya kita sudah malam capek, apa tahu bahwa sebetulnya malam, tapi sudah lelah sekali begini, cuman tahu di TV ada acara yang seru gitu. Dan hari itu kita lagi jengkel, alergino, jadi kita cuek, makanya TV kita nyalain, nonton TV, nonton juga nggak nonton, pikirannya kemana-mana, kalian nggak bisa tidur, cuma daripada tidur begitu, itu kalian juga tidak menjalankan sila ini. Karena kalian tidak menjaga hidup kalian, tidak menghargai hidup kalian, tidak menghargai kesehatan kalian. Lalu tidak berarti bahwa kita ini habis begini nanti kita berbondong-bondong ke Plaza Senayan untuk daftar ikut fitness begitu misalnya, itu bukan berarti itu. Tapi cara berpikir kita ini, karena apa kita harus menghargai kesehatan kita? Karena badan ini, jadi manusia ini, jadi manusia yang sehat seperti ini langka sekali, ini berharga sekali. Meskipun kita selalu mikir ini hidup kok penuh penderitaan, tapi sebetulnya kalian nggak tahu betapa sukarnya mempunyai kehidupan seperti ini. So you really have to appreciate life. Kemudian juga hidup orang lain, kamu juga kamu hargai. Misalnya kita punya, saya dengar punya perusahaan yang pegawainya banyak dikatakan, oh kalau pegawai saya luar biasa. Kerja bisa 12 jam, 14 jam tanpa makan, misalnya begitu-gitu. Ini benar-benar tidak menjalankan sila ini. Karena justru kita harus saling memperingatkan dan saling always, selalu ingin ini yang memperhatikan kesejahteraan diri dan orang lain. Ini so important, so important. Justru sila ini sebetulnya untuk itu. Dasarnya apa? Menumbuhkan belas kasih. Start with compassion, karuna. Jadi untuk sila pertama pun sebetulnya pelajarannya baik, tapi kalau kita ucapkan di mat belajarkan parita itu tak hanya terus di bahasa Indonesia nya tanpa dipikir, tanpa direnungkan, betapa sebetulnya artinya itu kecil sekali kan? Ya kan? Ini makanya ada bedanya melakukan parita dan mengerti di intinya. Makanya kadang-kadang bilang, wah baca parita itu juga artinya supaya berita-berita ini kalau dengar bisa begitu. No, baca parita itu so you can understand what it is and then practice it in your life. Jadi di sini ini yang pertama. Dan misalnya yang terakhir ini, saya tidak akan membiarkan segala bentuk pembunuhan maupun tindakan-tindakan yang membahayakan di dunia dalam cara hidup saya maupun pikiran-pikiran saya. Kita bisa nggak memperhentikan perang di Irak itu misalnya? Apa ini kan sombong sekali ngomong bahwa kita apa tidak akan membiarkan segala bentuk pembunuhan maupun kita ini. Melihat adanya pembunuhan di dunia ini maupun di Indonesia ini, saya kemarin sempat ini ngomong, saya kemarin sempat nonton TV sebentar. Beli lagi masak, saya duduk di sana sebetulnya mau learning, just watch TV for a while. Ini luar biasa. Dalam 10 menit beritanya ini, di kota yang aneh-aneh, ada yang di Pasuruan, ada di mana, cuman intinya pembunuhan aja. Misalnya orang membunuh karena dihina karena rumahnya tutup atau gimana ini. Tetangganya ngomongin rumah ini, terus tetangganya dibunuh. Atau anak muda ini membunuh neneknya karena merasa tidak dihargai atau gimana di semua. You know, kita hidup di dunia di mana masih banyak pembunuhan ini karena kita sendiri tidak menghargai hidup. Saya sendiri tidak menghargai hidup. Di Indonesia ini kalau banyaknya pembunuhan, banyak ini karena we do not respect life. Tapi kalau kita nanti benar-benar bisa menjalankan sila pertama ini dengan baik, respect life, dengan sendirinya di pembunuhan-pembunuhan di dunia ini akan berkurang. Paling tidak in my world, right? So, paling tidak kita tidak akan melihat pembunuhan-pembunuhan macam itu. Di sini juga ini tidak ada hubungannya dengan cacai. Ini tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi juga ada hubungannya dengan itu. Kalau kita tahu. Bukannya kalau kita, misalnya, kita ingin, ini bukannya saya kritik apa diundang makan, waktu itu saya diundang makan Awi dan beberapa teman di boardroom, enak sekali, banyak makanan vegetarian macam-macam. Cuma di vegetarian macam-macam itu semuanya bentuknya ada yang seperti ikan goreng. Saya ditanyakan, ini semuanya vegetarian gitu, bentuknya seperti ikan goreng, ini sate sapi, ini sasyu, ini buat saya itu sebetulnya missing the point, totally miss the point. Kalau kalian mau benar-benar vegetarian tapi sambil makan tempe kamu bayangin ini makan ikan, artinya kamu makan ikan. Kamu masuk ke restoran vegetarian macam-macam, bebek panggang apa itu semuanya itu saya mesti buat saya it's missing the point. Tapi yang memulai bikin begini ini dulu yang monks dari Taiwan mulainya ini. Tujuannya sebetulnya benar skillful juga, daripada mereka makan daging terus paling nggak tipu-tipu cuma kan nggak daging. Mulainya begitu kan. Nah sekarang buat kalian-kalian yang sudah maju, jangan mau ditipu. Kamu kalau makan udah jangan pilih-pilih. Jadi kalau mau makan cuma gorengan gandum aja, nggak usah dibentuk seperti ikan. Kalau makan itu lebih penting. Why? Karena di sini dalam cara hidup saya maupun di pikiran-pikiran saya ini justru kalau pikirannya cuma masih kepengen makan ikan, meskipun yang dimakan ini bukan ikan, ya di pikiran kamu makan ikan ya. So there is no compassion. Really sad. Tapi juga tidak berarti vegetarian ini tidak membunuh, itu tidak, justru untuk menumbuhkan sayuran, makhluk yang dibunuh ribuan harus disemprot berapa kali, harus beri. Makanya salah satu wilayah itu untuk para sangga itu tidak boleh berkebun. Tujuannya kata itu karena juga membunuh. Lalu bagaimana? Enaknya bagaimana? Nah, di sini have a compassion, respect life, respect life. Nah, saya memutuskan tidak akan membunuh. Jadi sudah yang kalian-kalian yang masih punya fantasi pada suatu hari ingin nembak orang atau gini, itu sekarang jangan. Ya paling kalau nggak ada orang ya mungkin, tapi kalau bisa jangan lah. Ini konsekuensinya kalau baik. Dan juga kita misalnya kalian kan sekarang sudah ahli kan, nyamuk segala macam kan sudah nggak dibunuh kan ya. Tapi kadang-kadang kamu kasih dispensasi diri sendiri kan. Kalau sudah jam 3 pagi nyamuk tinggal satu, tapi luar biasa selalu udah kamu lupa sila pertama ini kan. Nah ini this is what is all about. Makanya semakin kamu tahu, semakin kamu jalankan, kamu semakin senyum karena kamu bisa bilang, oke dah, paling darah nyamuk ini laparnya kayak apa. Nyamuk lapar, itu minumnya darah juga nggak bisa banyak. Nggak mungkin kamu kehilangan lalu sambil kamu pucat gitu digigit nyamuk. Nggak mungkin. Nyamuk itu di tubuh diri, itu nggak mungkin. Iya kan? Kata, this, you never happen. Makanya kamu pakai logika. Ini so you really have to think that way. To, you know, respect life. Respect life. Jadi tujuannya. Sila pertama. Okay, next one. Okay, yun. Baca kalian pertama.
Aware of the suffering caused by exploitation, social injustice, stealing, corruption, and oppression. I vow to cultivate loving kindness and learn ways to work for the well-being of people, animals, and other beings. I vow to practice generosity by sharing my time, energy, and material resources with those who are in real need. I am determined not to steal and not to possess anything that should belong to others. I will respect the property of others, but also I will prevent others from profiting from human suffering or the suffering of other species on earth.
Menyadari bahwa penderitaan sering diakibatkan oleh eksploitasi, ketidakadilan sosial, pencurian, korupsi, dan penindasan, saya bertekad menumbuhkan cinta kasih dan berusaha menemukan cara-cara untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang, binatang, dan makhluk-makhluk yang lain. Saya bertekad mempraktikkan kemurahan hati dengan berbagi waktu, tenaga, dan materi untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Saya memutuskan tidak akan mencuri dan tidak akan mengambil sesuatu milik orang lain. Saya akan menghargai barang-barang milik orang lain. Demikian juga saya akan mencegah mereka yang akan mengambil keuntungan atas penderitaan manusia maupun spesies-spesies lain di bumi ini.
Ini biasanya apa terjemahnya? Saya bertekad menghindari pencurian. Jadi kalau ada pencurian terjadi, kamu menghindari gitu maksudnya. Menghindari pencuri maksudnya. Bukan ya? Artinya kamu tidak mencuri, tidak melakukan pencurian. Jangan, siapa yang di sini pernah jambret atau ambil HP orang lain? Atau oke, kamu pikir kamu safe kan? Nggak mungkin kamu mau mencuri, kamu kan bukan tampangnya kan, kelihatannya loh. Tapi it's not about that. Sila ini itu it's not about just that. Kalau diterangkan, kalau dijabarkan, sila ini luar biasa indahnya. Ini sebetulnya dasar kamu jadi kaya ini. Dasar kamu tidak akan pernah kekurangan uang, ini sila ini. Kalau kamu jalankan sila ini, kamu pasti hidup kamu gak akan pernah kekurangan uang. Why? Karena you respect others' property. Kamu menghargai apa? Menghargai milik barang-barang milik orang lain. Artinya dengan mengambil sila ini, kalian selalu mengatakan bahwa kamu pertama-tamanya tahu bahwa sebetulnya eksploitasi, ketidakadilan sosial, pencurian, korupsi, dan penindasan itu akan membawa penderitaan. Jadi 2500 tahun yang lalu pun Lord Buddha sudah tahu bahwa di dunia ini akan ada korupsi, akan ada penyakit, tapi ini yang menimbulkan penderitaan. Nah, nanti juga dikatakan. Makanya kalau memang sudah ambil sila ini, lalu mengatakan ya kalau di sini di Indonesia tidak korupsi, tidak mungkin. It's not right, you see, it's not right. Makanya, please, coba direnungkan bahwa jalan keluar dari kemiskinan, jalan keluar dari penderitaan yang bersifat materi, itu justru harus menumbuhkan cinta kasih. In here, my dream, loving kindness. Justru kita harus dengan menimbulkan cinta kasih, di hati kita, kita menjadi hati pemurah. Harus menimbulkan hati pemurah. Pemurah ini tidak berarti dana paramita harus berdana, harus yang gede gede. Bukan itu. Hati di mana kamu sama sekali tidak keberatan apapun yang dibutuhkan untuk orang lain dengan rela, dengan hati kamu berikan. Baik dalam bentuk waktu. Misalnya, kamu laptopnya setengah mati, teman kamu minta lagi kesusahan, ingin bicara dengan kamu. Biasanya ditelepon gitu kan, kamu dia ngomong mengenai begini kan, kamu sudah mau begini aja kan. Dia yang ngomong habis, ya, gini kan. Nah, terus gimana? Oh, ya, terus kiri jari. Udah, karena yang dia ngomong, kamu udah bisa. Nah, ini kamu tidak menjalankan sila ini. Ya. Kamu karena kalau teman kamu butuh bahu kamu, ya sini sandaran. Kalau mau nangis di sini, it's your thing, you know, it's okay. Gitu. Kamu kalau memang punya uang mau butuh bantu, asal ada ini di uang ini selalu very very tricky. Tidak berarti lalu uang dihambur-hamburkan atau begitu, tidak. Memang justru harus ada tujuannya. Ini nanti bisa menimbulkan negativity atau enggak gitu. Kadang-kadang justru kita menjamin uang atau memberi uang malah lebih-lebih akan menyengsarakan orang lain. Terkulakan. Tapi tanpa hati pemurah begini, ini dikatakan di sutra, kamu tidak akan punya uang. You know. Maka jadi kesuksesan di dunia ini justru tergantung dari how you make this to one. Gitu. Ini kelihatannya enggak mungkin guru puja this one. But ini kita we might as well just finish this one. Ya, saya ingin kita ini bersama-sama sharing begini, mengerti benar Pancasila ini, karena ini landasannya, ini ABC-nya. Kalau kalian tahu landasannya ini, yang lain-lainnya biasanya nyusul dari sini ini. Jadi lain kali kalau kalian baca Parita, kalian tahu persis landasan Buddha Dharma ini mulainya di Pancasila ini kan, iya kan? Kamu kan harus mengingat Pancasila. Buat ibu-ibu guru yang diajar gini kan biasanya cuma diterangkan cepat sekali kan. Tapi sebetulnya luar biasa. Waktu itu udah anti korupsi. Waktu saat operasi di sini luar biasa sekali. Misalnya ya, di sini diterangkan bahwa I vow to cultivate to learn ways to work for the well-being of people, animals, and other beings. Cara-cara untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang, binatang, dan makhluk lain. Nah, ini ada hubungannya misalnya dengan yang tadi, misalnya di sana dikatakan pembunuhan ini, maupun tindakan-tindakan yang membahayakan di dunia ini. Maksudnya begini, misalnya kamu tahu, kamu nanti keluarkan dari ruangan di sini. Lihat misalnya ada apa botol gelas, bekas gelas aqua ini, di lantai. Kamu pikir ini nanti orang bisa tersandung. Kamu ambil, kamu singkirkan, kamu menjalankan sila ini. Dengan begitu, kamu menanam karma, menyelamatkan orang lain. Yang dulunya kamu punya karma untuk sakit kanker, seketika itu juga akan hilang. Karena kamu mempunyai karma menyelamatkan kesehatan orang lain. Jangan kamu remehkan. Karma mengambil botol di tengah jalan ini, karmanya luar biasa. Karena yang kamu selamatkan adalah berpuluh, beratus, beribu bahkan orang yang kena. Paling tidak in your mind. So it's very powerful karma. Setiap kamu berbuat apa-apa, lihat caranya bagaimana membuat sesuatu yang safe. Kamu kalau driving car, naik mobil, kamu tahu dengan cepat itu berarti membahayakan penumpangnya. No, pelan-pelan. Hati-hati. naik motor harus begitu juga. Semuanya harus selalu ini di sini respect life, yang sila kedua respect property, yang satu respect kehidupan, yang ini respect harta benda ke barang-barang milik orang lain. You follow? Ya. Jadi sila yang kedua ini maksudnya kalau kamu sudah bersila pertama dan bersila kedua, kamu dimanapun kamu seakan-akan mengatakan mereka, don't worry, saya di sini, saya akan menjaga kesejahteraanmu dan barang-barangmu. Kamu nggak usah khawatir. Jadi kita kerja pun, dimanapun, selalu always have this mind, always caring. You take care of other people's life. You take care of other people's property. Ini sila yang kedua. Right? Okay, now the third one.
Caused by sexual misconduct, I vow to cultivate responsibility, fairness, and equanimity. I will learn ways in whatever I think, I say, or do, not to be controlled by lust and harmful passions. I will protect the safety and integrity of myself, individuals, couples, families, and society. I am determined not to engage in sexual relationships without love and a long-term commitment. To preserve the happiness of others and myself, I am determined to respect my commitments and the commitments of others. I will do everything in my power to protect children and adults from sexual abuse and to prevent couples and families from being broken by sexual misconduct.
Menyadari bahwa penderitaan sering diakibatkan oleh penyalahgunaan seks, saya bertekad menumbuhkan rasa tanggung jawab, keadilan, dan kesetaraan. Saya akan berusaha menemukan cara-cara agar apapun yang saya pikirkan, katakan, atau lakukan tidak hanya terkontrol oleh gairah dan nafsu yang membahayakan. Saya akan melindungi keselamatan dan harga diri saya sendiri, orang-orang lain, pasangan, keluarga, dan masyarakat. Saya memutuskan tidak akan melakukan hubungan seksual tanpa cinta dan komitmen jangka panjang. Untuk melestarikan kebaikan orang lain dan diri sendiri, saya memutuskan untuk menghargai komitmen yang saya buat dan komitmen orang lain. Dengan segenap tenaga, saya akan melakukan apapun untuk melindungi anak-anak dan orang-orang dari pelecehan seksual dan mencegah keretakan hubungan pasangan dan keluarga yang disebabkan oleh penyalahgunaan seks.
Ini biasanya apa terusnya? Gimana? Saya terlihat menghindari perbuatan asusila atau hubungan kelamin yang tidak sah. Ini kesuaraan jari. This is very difficult. Sekarang kalian tahu bahwa artinya apa tuh ini yang di sini? Gampang sekali kita bilang ini intinya kan misalnya hubungan kelaminnya tidak sah itu terselingkuh itu misalnya ya. Hubungan asusila ini artinya apa? Kalau susila kita tahu kan ya, Pak Susila itu Bu Susila, ini asusila, ini artinya yang tidak kenal susila. Nah ini begini, ini agak tricky karena perbuatan susila di sini belum tentu susila di negara lain. Perbuatan susila di suatu tempat belum berarti ini juga yang dianggap susila di waktu lain maupun di tempat lain dengan kultur lain. Misalnya yang, nah ini terus mengenai cultivate responsibility, fairness, and equality. Ini nanti saya akan jelaskan. But first and foremost, karena Mami Meta nggak di sini, mungkin ini kewajiban saya kali. Saya ingin membenarkan satu pronunciation. itu determined, bukan determined. Di sana determined, bukan determined. Ini keputusan. To determine itu memutuskan. Makanya I determined. Itu jadi bukan I determined. Itu kalau ada mami meta, mungkin meta yang akan mendengarkan kalian. Tapi karena beliau enggak ada, saya yang mewakili. Ini meta. Kenapa kok dalam hal ini yang disebutkan pelajaran sosial ini apa seksual? Saya senang sekali atas sebetulnya terjemahannya ini di sini, penyalahgunaan seks ini. It's very the very essence itu. Our vow to cultivate responsibility, fairness, and equanimity. Ini ada di sini apa? Saya bertekad menumbuhkan rasa tanggung jawab, keadilan, dan kesetaraan. Ini sangat-sangat relevan, terutama kalian ini banyak yang apa etnisnya etnis Chinese. Kalau memang benar, makanya diterjemahkan perbuatan asusila dan hubungan kelamin yang tidak sah, karena kadang-kadang hubungan kelamin yang tidak sah ini tidak fair. Hubungan kelamin yang sah ini juga bersifat penindasan. Hubungan kelamin yang tidak sah ini apa artinya? Apakah kamu sudah bayar itu sah? No, I'm asking you. Atau memang seperti kebudayaan Cina itu, kalau kamu kaya, kamu jadi ruler, itu sah, kamu punya istri 70 orang atau 50 orang. Kalau miskin, kamu sebut berselingkuh, kamu, tapi kalau orang kaya, disebut selir. Itu sah atau tidak? It's not about that. Justru Allah Buddha mengatakan itu loh yang harus dihilangkan. Cara berpikir begitu. Makanya tujuannya harus responsibility, fairness, and equanimity. Fair artinya jangan membeda-bedakan antara gender. Jangan membeda-bedakan antara kelamin. Karena cowok sama cewek, biasanya cowok kalau begini oke, cuman kalau cewek gak boleh. Iya atau enggak? Cara berpikir kalian. Kalau bapak-bapak boleh, kalau ibu-ibu enggak boleh. Iya atau enggak? Kalau di sini bisa bahwa divorce untuk menceraikan, talak tiga kali kamu cerai. Tapi boleh enggak dibalik? Enggak boleh kan? Bahkan sekarang cukup kirim SMS. Yang ditutup di Malaysia kan, akhirnya di pengadilan agama katakan tidak boleh kirim SMS, paling tidak kamu harus ngomong. Ngomong tiga kali, kamu saya serahkan, kamu serahkan, kamu serahkan. Karena ini tidak ngomong gini, cuma kalau SMS tidak boleh. Tiga kali biasanya, tiga kali juga sih. Tiga kali sama. Tapi kalau anggap sana, dini, gitu kan. Ini loh yang persoalannya. Persoalannya bukan perselingkuhan, bukan berurusan ini. Persoalannya ini. Fair. Kita ini dibesarkan di kultur, dikatakan bahwa kalau jadi laki ini harus dihormati, harus begini-begini. Makanya kita berhak melakukan wanita ini seenak kita sendiri. Kita diajar sebagai wanita ini, kamu harus nurut, kamu harus membuat begini. Karena begitu itu, ya memang fungsi wanita itu begitu itu. Wanita yang tidak begitu itu, wanita yang tidak tahu tempat, yang tidak tahu aturan dan sebagainya. This is the culture. Makanya waktu itu banyak, wrong. Makanya pelajaran, ini sexual misconduct itu sebagus. Karena apa? Karena dengan kamu berpikiran begitu, ini memberi kamu hak selalu membeda-bedakan. Terutama urusan seks. Ditambahin lagi dengan itu, dengan tambahin mengenai nafsu. Makanya dikatakan, dari intinya dua. Pertamanya, not fair, you know, unfair relationship. Kedua, hubungan di mana kita ini hanya dikuasai nafsu, kita mengerjakan sesuatu yang menyakiti yang lain, merugikan yang lain. Nafsu makan atau nafsu apa? Ya, ini dalam hal ini dikatakan nafsu seksual. sebab nafsu seksual ini dikhususkan. Kalau nafsu makan, ini biasanya itu ikutnya kan cuma atau rasa dan mata gitu. Ya mungkin bau. Ya kalau kerupuk dengeran. Tapi kalau urusan seksual, ini lima panca indera berikut fantasi kamu, enam primary mind, dia bidama main mind, all the six ikut main semua. Makanya dikatakan hati-hati kalau urusan seks. Tidak berarti Buddha Dharma ini free sex, no. Makanya kamu lihat, tidak ada di sutra yang mengatakan dilarang free sex. Bahkan murid-murid lo Buddha yang canggih-canggih, ada yang kita sebut pelacur. Istilahnya apa sekarang? PSK. Pekerja seks komersial. Jadi kalau PSS bekerja seks sosial, iya. Tidak dibayar, okay, kredit, apa, cicilan, boleh. Ini ada aja. Tapi saya baru tahu ini PSK ini. Nah itu nanti terus saya bekerja seks komersial, kamu tanya ini ya cerahan atau grosiran? Kalau dia grosiran, bukti 3 bulan. No, anyway, sorry. No, saya lihat begitu orang Indonesia ini juga macam-macam aja terus. Apa, sebetulnya pikir apa di rahasia gini. Bahkan saya pikir ini yang rahasia itu juga mungkin mempraktikkan hal yang sama. Mereka jadi sok suci, ya, jadi sok begini. Ini pemikiran macam begini. Urusan sila ini urusan fairness. Fair, jangan sampai kita ini hidup membeda-bedakan ini wanita ini laki-laki harusnya begitu. Ya kalau diskusi boleh-boleh aja mereka. Tapi jino first ibadat, dan yang kedua hati-hati, jangan sampai hanya karena nafsu seksual kamu dikuasai nafsu ini mengerjakan sesuatu nanti yang menyebabkan penderitaan kamu sendiri maupun orang lain. Makanya disebut di sini apa, dikatakan I am determined not to engage in sexual relationship without love and long-term commitment. Saya memutuskan tidak akan melakukan hubungan seksual tanpa cinta dan komitmen jangka panjang. Sama sekali Lord Buddha tidak pernah mengatakan harus menikah, harus in the marriage, never. Saya ingat sekali salah satu pertanyaan yang masih ingat di benak saya waktu saya ke Indonesia pertama kali, dari beberapa kali pertanyaannya orangnya sekarang mungkin mati, sudah di luar negeri, cuman I really like her gitu. She asked, om kalau di Buddhisme ini premarital sex itu atau enggak? Tanyanya langsung begitu. So kalau saya tanya bante-bante itu nanti bante-bante malah bingung. Nah, it's up to you. Definisinya apa? Sebab sebetulnya yang namanya apa ini seks ini juga kamu bisa bagi dari mungkin kamu halalkan sebagai ini kebutuhan biologis. Yes, it's true. Tapi sebetulnya urutannya kalau memang seks ini hubungannya hanya dengan cinta gitu kan. Kamu lihat misalnya kalau ayam ketemu kejar-kejaran lalu dengan kejar, itu apa ada hubungannya dengan cinta? No. Jadi, makanya dibedakan seks di binatangan dan seks sebagai manusia ini ada bedanya. There is a big difference. Maka dikatakan kama datu, ini karena kamu masih dicengkeram oleh desire, kamu dicengkeram oleh keinginan. Keinginan biasanya yang dihubungkan dengan keinginan basis, keinginan yang apa, Trijang Lombuji mengatakan bahwa sebetulnya kama datu ini ciri-cirinya ya kamu inginkan cuma sleep, food, and sex. Jadi seperti binatang. Kalau kita pikir, kebanyakan orang-orang ini hidupnya seperti binatang ini. Cuman food tidak lagi yang murah-murah. kamu pikirnya cari rezeki yang ya, makanya sekarang makanan macam-macam terus karena tapi dasarnya sama deh yang kamu pikir makanan ya dan food dan tempat tidur apa tidur kenyamanan dan food ini juga pakaian dan sebagainya kemudian seks karma datu ini exactly that kamu belum mandi dari alam kebinatangan ini. Manusia ini lain. Makanya kalau memangnya saya kadang-kadang mungkin agak kontroversial kalau orang saya sering kalian menaikin yang tidak-tidak apa yang dianggap sangat ini pertanyaan yang takut untuk ditanyakan tapi sebetulnya sederhana sekali semua orang mengalaminya juga kira-kira sama cuman kita kan sok suci gitu kan kadang-kadang sok ini kalau lo Buddha mengatakan jangan sok suci tapi jadi suci ini selalu artinya definisinya sederhana orang yang menyucikan diri ini hanya orang yang selalu memikirkan yang lain orang suci ini bukan berarti harus jenggotnya panjang harus bisa begitu atau pakaian atau tidak begini atau tidak begitu enggak kesucian ini diukur dari betapa kita ini selalu memikirkan yang lain. Kamu kalau lihat para suci ini mempunyai benang merah yang bersama ini semuanya mengenai. Baik. Nah, jadi makanya rasa tanggung jawab, keadilan dan kesetaraan. Please remember that. Jadi kamu dimanapun harus melihat ini semuanya setara dan harus memiliki keadilan dan responsibility. Kamu yang kerjakan dan harus punya responsibility. Pikiran katakan atau lakukan tidak terkontrol oleh gairah dan nafsu yang membahayakan. Nah, membahayakan di sini ini juga sebetulnya subjektif. Artinya di sini itu membawa merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. That's actually what it means, harmful in that sense. Saya akan melindungi keselamatan dan harga diri saya diri sendiri, orang lain, pasangan, keluarga, dan masyarakat. Integrity, harga diri. Ini artinya bukan bukan yang sok suci tadi saya. Cuman kamu punya standar. Punya moral standar, punya etika standar etis dirimu sendiri. Ini di sini saya mengomongkan hiri dan otapa, apa hiri dan apa terapia. Ini you have to have that, your own standard. You know, dan kamu tahu kalau sudah punya standar sendiri ini enaknya apa sih? Meskipun situasi kondisi lain, ketemu orang lain dan waktunya lain, kamu juga tidak akan tergoyah karena kamu tahu standar kamu sendiri. Makanya kalau dilihat begini, it's very good. Makanya saya memutuskan tidak akan melakukan hubungan seksual tanpa cinta dan komitmen jangka panjang. Ini saya memutuskan. Tapi kalau kadang-kadang gak tahu gimana? It's okay. Karena kita kan karena dasarkan gini. Asal kita tahu bahwa sebetulnya with regret kita jadi, oh, kita gagal lagi. Fight a little bit. Mungkin tetap gagal. Tapi ya, kita lawan lagi. It will be successful. Tapi kalau kamu gagal lalu kamu, wah saya ini orang jelek, memang saya itu ternyata gak bisa kontrol seks, gini. Udah saya memang orangnya begini, seks maniac gitu misalnya. Lalu kamu mengalahkan diri, lost case, hopeless. Kamu gak bisa bilang, kami, sumi, cacara, like, you can't do it. Tapi kalau kamu lawan, meskipun begini, yes you can. Dasarnya kamu tahu, responsibility, you know, fairness. Equanimity. Right? Dan kemudian komitmen jangka panjang ini bukan berarti kamu harus membuktikan keperkasaanmu. Komitmen jangka panjang ini long term commitment. You know adanya begini ini karena sebetulnya seks ini sesuatu yang indah dan sesuatu yang berharga sekali. Cuman seks ini bersifat individu sekali antara kamu dan antara dua pasangan ini. Karena itu memang karma manusia. Cuma juga tidak berarti kamu ditubet. Itu perempuan satu, suaminya banyak. Ada bapak. Ada di kultur lain, laki satu, istrinya banyak. Makanya di sini harus dipertimbangkan juga. Harus dipertimbangkan. Why? Nah, di sini tapi prinsipnya itu tadi, fairness, responsibility, dan equanimity. Untuk melestarikan kebahagiaan orang lain dan diri, saya memutuskan menghargai komitmen yang saya buat dan komitmen orang-orang lain. Komitmennya ini begini, misalnya kamu bilang, we are here for you, you know. Dan commitment, it's your commitment. Itu bukan karena kamu lalu taken di catatan sipil. Catatan sipil itu memang sebetulnya untuk commit, sebetulnya. Tapi itu tidak sepenting commitment from your own mind. From your own mind. Commitment di sini. Nah, commitment ini sebetulnya tidak ada tuntutan sebetulnya. Kamu yang commit kan? Commitment ini kan kamu satu arah. Kamu sebetulnya nggak boleh nuntut dari sana ya. Saya begini atau kamu begini. Nah, kalau dalam catatan sipil memang dikatakan kamu harus begitu, kamu begini. Makanya kalau ini nggak cocok, ini boleh disusul. But your own commitment, you have to have that kind of thing. That I really care and I really love you and I do that. And this is your own commitment. Dengan segenap tenaga saya akan melakukan apapun untuk melindungi anak-anak, orang-orang dari pelecehan seksual dan mencegah keretakan hubungan pasangan, keluarga, dan sebabkan penyalahgunaan seks. Di dunia ini sekarang banyak sekali sexual abuse, terutama ke anak-anak. Saya sebelum kesini saya baca laporan mengenai di Indonesia, dikatakan di Indonesia ini sekarang pelacuran di kalangan anak-anak luar biasa tingginya karena faktor ekonomi. Saya masih ingat sekali saya dengan Teddy dan Puli waktu itu, waktu kita lihat siapa lagi yang ikut ya, lihat ruko di Latu Menten ini, di ruko yang di sini, kebetulan ruko yang di dekat situ itu massage spa gitu, 4 tingkat, dan di ruko yang paling di tingkat keempat paling tinggi dibikin seperti sangkar besi dari apa jeruji gini, dan di atas itu kelihatan ada 5-6 wanita-wanita masih remaja sekali, mereka duduk di sana gini. In my heart, you know, I cry. Sebab apa? Ini anak-anak orang ini. Mereka punya ibu, punya bapak, punya saudara. Untuk makan terpaksa itu, dan mereka relaksasinya di atas seperti di juru-juru. Ini di Latu Menten, ini di apa yang dulu kita mau lihat itu. It's really true. Dan di sini banyak kejadian macam begitu. Makanya kamu harus bertekad. Nah, mengenai kamu sukses atau enggak itu bukan ukurannya kan? Ukurannya kamu harus bertekad menghilangkan this and all that.